Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la trian de decembro 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. En secularizita mondo, quiu acceptas la evangelia in valoroin de la amo cae de la pazzo, sed quiu ne taxas Jesuon filo de Dio, la Ecclesio eniru por annonci la evangelion al ciui. Tiel parolis Papo Francisco cimatene, acceptante la partoprenantoin en la plena consido de la Congregazio por la evangelizzazione de la popoloi. La Sancta Spirito, li diris, transformas rutinema in fideluloin en curagia in misiistoin, e la misiado transformas, renovigas cae revigligas la cristana in credon cae vivon.
Alia audienzo de Papo Francisco cimatene estis tiu cun la chef ministro de la sendependa stato de Samoo, tuila epa lupe soliai sailele maliele gaoi, quiu poste rencontis la stat secretarion cardinalon Pietro Parolin, accompanitan de Monsignor Antoine Camilleri, subsecretario por la rilatoi cun la statoi. Dum la el corai interparoloi, sciigas la gazetara salono de la Sancta Seggio, oni haltis sur quelcai aspectoi de la socia cae economia vivo de la lando, sam kiel sur la shatata contribuo de la cattolica ecclesio en diversai sectoroi de la Samoa socio, cae, a parte, por la educado. Dum la interparolo, estis interchangio de opinioi pri la internazia cae regiona situazio, cun speciala aludo alla conferenza pri la climato o casanta in Pariso, cai alla natur media i problemoi kiwin iwi pacificai insulo i statoi al frontas.
Ancora upri Papo Francisco, la Biblio ne estas beletra cef verco, sed libro kiel fairo, libro en kiu Dio parolas. Tion li scribis por la antau parolo de Biblia el dono destinita la geionuloi, cae de ili commentata. Gi aperis en la germana lingvo, fructo de proiecto realigita de plurai studuloi. La itala versio aperos post ne multai tagoi, cae ci semaine la revuo de la Jesuita Ordeno, Catholica Civilizatio, publicigis premiere la italingvan texton della antau parolo. NG Francisco recte sin turnas la geiunuloi, al celatoi de citiu Biblia el dono, per la stilo de letero en quiu li racontas unua persone sian amon por la Biblio.
Miai carai iunai amicoi, li scribis, se vi vidus mian Biblion, versaine vi ne estus impresitai. Vi dirus kion, ciu citiu estas la Biblio de la Papo, ciu tiom malnova libro, tiom cifita, vi povus ancau donatsi al mi novan, ec unu quiu costas 1000 euroin, sed ne, mi ne volus gin, mi amas mian malnovan Biblion, tiun quiu accompanis la duonon de mia vivo. Gi vidis mian gioion, estis banita de miai larmoi. Gi estas mia netaxebla tresoro. Mi vivas el gi, cae contra un enio alia en la mondo, mi interchangius gin.
Francisco antaucio petas che tiu libro ne malaperu tria vize en bretaro de libro shranco, covrante sin per polvo, gis ciam li malgaie aldonis, iun tagon viai filoi vendos gin en brocanteio. Ne, io ci ne povas ocasi. Mi desiras diri al vi ion, daurigis la papo. Hodiau, pli ol comence de la ecclesio, la cristanoi estas persecutatai. Cial? Charili surportas cruzon, cae atestas Christon. Oni condamnas ilin, char ili possedas Biblion. Evidente, la Biblio estas tre dangera libro, tiom risca, che en specifai landoi la possedanton de Biblio oni tractas quasau licasius grenadoin en sia shranco.
Mahatma Gandhi, quiu ne estis cristano, memorigis Francisco, iam diris, al vi, cristanoi, estas confidita texto, quiu entenas quanton da dinamito suffician por explodi disfracasigante la tutan civilizacion, por renversi la mondon, cae alporti la pazon al planedo detruata de milito. Tamen vi tractas gin, quasau gi estus simpla beletrajo, nenio plia.
Cion do vi tenas en viai manoi? Ciu beletrajo? Ciu collecton da malnovai cae belai historioi? Demandas la papo alla geiunuloi. Tiu case, li rimarchigas, necessus diri alla multai cristanoi, civi lasas sin esti encarcerigitai cae torturitai pro la Biblio, vere stultai, cae ne multe sagiai vi estis. Gi estas nur beletrajo. Ne. per la parolo de Dio, la lumo venis en la mondon, cae neniam oni estingos gin.
En viae manoi, daurigas Francisco, vi havas ion dian, libron kiel fairon, libron en kiu Dio parolas. Tial memoru, la Biblio ne existas por resti sur shranco, male gi existas por esti tenita en la manoi, por esti ofte legita, ciuotage, ciu solae, ciu en cunestado. Certe, li aldonas, dum cunestado, vi sportumas, vi iras buticumi, chi aldo ne legi cune, duope, triope au quarope, la Biblion, se eblas sub ciele, mese de la naturo, en arbaro, marborde, vespere iela lumo de candelo, vi faros potensan, cae emoziegan sperton. Au ciu vitimas aspecti ridindai fronte alla aliai?
Legu attente, substrecas la papo, ne restu suprage, kiel oni faras legante bildstrion. La parolon de Dio oni ne povas simple flug rigardi. Francisco invitas la gejunulo in demandi al si kion la Biblio diras al iliai coroi. Nur tiel, li attentigas, la parolo de Dio povos disetendi sian tutan forton. Nur tiel nia vivo povos transformigi, farigiante plena cae bela.
Mi desiras confidi al vi, kiel mi legas mian malnovan Biblion, scribas fine Francisco en la antauparolo de la nova Biblia el dono por la junularo. Ofte mi prenas gin, mi legas gin dum iom da tempo, poste mi apartigas gin, cae mi lasas che la signoro rigardu min. Ne mi rigardas lin, sed li rigardas min. Dio vere estas tie, ce estas. Tial mi lasas che li rigardu min, cae mi sentas, ne temas certe pri sentimentalezzo, mi perceptas en la plei profundo tion cion la signoro diras al mi. Foie li ne parolas, cae tial mi sentas nenion, nur malplenon, malplenon, malplenon. Sed, pazienze, mi restas tie, cae mi attendas lin tiel, legante cae pregiante. Mi pregias sidanta, char dolorigas min la surgenuigio. Foie, dum mi pregias, mi ec endormigias, sed ne gravas. Mi estas kiel filo apud sia patro, cae tio, yes, gravas. Ciu vi desiras felicigi min? Legu la Biblion.
Che in un aliai informoi, la malfermo della Sancta Pordo in la Vaticana Basilico venontan mardon consistigos ancau amas comunicilan eventon. Oni televide el sendos tut monde la ceremonion per tecnologio ultra alt difina televido kvar co. Tio estas per kvaroble pli supera difino ol tiu alta nomata hodo. Oni usos ecce decnau telecameraoin el kiui decdu cun tecnologio kvar co.
Kinshaso, en Democratia Respubblico Congo, la politico estas en la situazio de pato. La proponon de presidanto Kabila, startigi nazian dialogon, rifusis la oppositioi, kiui taxas gin captilo por procrasti la venontiara in balotoin, en kiui Kabila, lau legge, ne povus partopreni.
Colombo, la registaro della nova presidente de Sri Lanka, Maitripala Sirisena, ufficiale starigis specialan tribunalon por esplori la milit crimoin farita in contra ula civiluloi dum la fina faso della interna milito, daurinta dudexes iaroin. La tribunalo comenzos labori circa ula fino della nuna, cae la comenzo della nova iaro. Carega e gefrato, in ia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudet Jesus Christus.